Siden slutningen af 1980'erne er andelen af danskere, der lever med overvægt, steget fra 30-53%. Det betyder, at flere end 2,5 millioner danskere i dag har overvægt. Og hvis den udvikling fortsætter, vil 2 ud af 3 danskere have udviklet overvægt, når vi rammer 2045. Men overvægt er ikke kun et individuelt ansvar. Den markante stigning i antallet af danskere, der lever med overvægt, er godt hjulpet på vej af industriens overflødighedshorn af usund fødevarer, der gør det svært at holde en sund vægt. Det drejer sig eksempelvis om alt for store portioner, indretning i supermarkeder, hvor usund mad, snacks og slik får topplacering, reklamer, der lokker 24/7, og fødevarer, der er proppet med fedt, salt og sukker, men ikke mere der særlig godt. Jeg hedder Solvej Høgh, og jeg er din vært i Sundhedsmissions miniserie om overvægt, manipulation og fødevareindustrien.
Hvor skulle man så gemme sådan en stor plade marabu, for jeg ikke tager den?
Lige om bag ved afkalkeren til kaffemaskinen.
Der er mange fristelser, når vi handler i supermarkedet. Og selvom vi måske kun skulle købe ind til en salat og kylling, kan spotvarehylder med farvestrålende slik, chips og sodavand nemt friste en til at købe mere end det, der rent faktisk stod på indkøbslisten. Men kan supermarkedets indretning få dig til at købe bestemte varer? Hvad har betydning for, hvad vi kommer i vores indkøbskurv? Og hvad fortæller vores indkøbsvaner egentlig om os som personer? Det og meget mere bliver du klogere på i den her episode, hvor Anne Glad er gæst. Anne Glad er livsstilsekspert og forfatter og er især kendt for sin medvirken i flere tv-programmer, blandt andet Kender du typen og Manipulator på DR. Og så har Anne sin egen podcast, der hedder Du kender typen. Velkommen til dig, Anne.
Tak skal du have.
Dejligt, du vil komme herind til os i Kraftens Bekæmpelse.
Selvfølgelig.
Og nu er der en masse lækkerier på bordet. Det er desværre ikke sådan, jeg har sørget for snacks, mens vi optager sig. Men vi kommer tilbage til de her lækre colaer og slikposer. Og, til at starte med, der vil jeg gerne stille dig 3 spørgsmål, som du kun må svare ja eller nej til. Og vi kommer til at uddybe det senere. Så er du klar for den?
Det kan jeg tro.
Bliver vi manipuleret til vores indkøbsvaner?
Ja.
Skal der indføres begrænsninger i markedsføring af fødevarer?
Ja.
Afspejler vores indkøb, hvem vi er som person?
Ja, i højeste grad.
Det er noget, det jeg virkelig også har glædet mig til at høre mere om. Jeg synes, er spændende. Så derfor så skal vi starte med at snakke lidt om indkøbsvaner og så madens betydning. Fordi sådan helt overordnet, hvad fortæller vores indkøbsvaner om os?
Vores indkøb er jo sådan et meget, det er jo det mest synlige forbrug. Det er også derfor, at vi ser, at det er der bliver skåret først, når vi føler os ramt på pengepungen. Supermarkederne er sådan en seismograf for sådan forbrugeroptimismen. Og det som vores indkøbsvaner, det fortæller både noget om, hvad det er for nogle varer, vi putter i kurven. Det er også noget om, hvor ofte vi køber ind, ikke? Altså hvordan... Hvordan er vi skruet sammen op i hovedet? Hvilken livssituation er vi i? Hvis vi er presset på tiden, så kan det være, at vi er tilbøjelige til at købe ind ofte, og ikke har det store overblik. Hvis vi har sådan lidt mere overskud, og er lidt sådan i den tjekkede kategori, så kan det være, at vi laver madplaner og køber ind til en uge ad gangen. Det fortæller også meget om os, hvad vi sådan, om vi har dogmer, når vi køber ind. Der er jo mange af dem, vi besøger kendertypen, har sådan nogle politiske dogmer med, at de kun køber økologi eller kun køber sundt. Men rigtig mange danskere har færre dogmer og bliver mere sådan, bliver mere inspireret eller måske sådan lidt bliver lidt lokket, når de er i supermarkedssituationen. Fordi det er jo også en presset situation at stå i. Så derfor er der ret meget, der foregår på automatpiloten.
Det kan jeg virkelig godt genkende, især hvis man så også har børn med. Og også den her madplan versus, at man ender med at stå og købe ind hver dag og lidt alt muligt i kurven. Og det fører mig egentlig videre til det næste spørgsmål, fordi du kommer lidt ind på det, men hvor meget vores indkøbsvaner så vores egen beslutning, og hvor meget er det de her udefrakommendes faktorers betydning, altså når vi for eksempel står derude?
Mm. Det var faktisk noget af det, som overraskede mig allermest, da jeg skrev en bog for 5 år siden, som hedder Danskernes Mad. Der havde jeg et samarbejde delt med Nielsen, som kortlægger alt, hvad vi putter i indkøbskurven. Alt det, der har stregkoder på, det har de fuldstændig styr på nede på dykniveau, hvor meget vi køber af. Og det kombinerede jeg så med en virksomhed, som hedder Catman Solution, som sidder med udgangspunkt i Nielsen Data og i tilbudsaviserne, og samkører de her data, og kan se, hvordan det, der er på forsiden og altså fylder i tilbudsavisen, også det, som bliver købt mest af i den pågældende uge. Og så tænkte jeg, det var da noget. Altså, hvordan hænger det sammen? Altså, jeg forestiller mig ikke, at danskerne de sidder og memorerer de der tilbudsaviser, selvom der stadig er rigtig mange, der er glade for dem, og så mylder ned og køber. Men det er jo simpelthen, fordi vi har sådan en kultur, som baserer sig på de her tilbudsaviser. Tilbudsaviser er noget særligt dansk, det er ikke noget, man har i resten af verden. Og hver uge, når der er kommet en ny avis, så bruger jeg et supermarked tid på at omstille hyldemeterne og pallerne og så videre. Sådan, så når du kommer ned i dit supermarked, så bliver du eksponeret for ugens bedste tilbud. Og det der med, at der møder dig sådan en europalle med halvpalle med kanelgifler, gør altså afspejler simpelthen sig direkte i salget.
Det er altså vildt. Det jeg føler mig også lidt ramt.
Ja, men det er jo så spændende, fordi så ja. Begynder vi lige pludselig at tale om, altså vores frie vilje, som vi jo, altså de fleste af os har jo heldigvis en fornemmelse af, at den er intakt, at den bliver der altså pillet rimelig massivt kollektivt ved, når vi er i indkøbssituationen, hvor vi jo også er udmattet tit, ikke? Det er sjældent, når vi er friskest, at vi køber ind.
Ej, det er, og nu kom du, vi kommer lidt tilbage på tilbudsaviser, men jeg synes alligevel, det er interessant, fordi jeg kigger ikke selv i tilbudsaviser, men jeg kan godt genkende, når du så siger, at når jeg kommer derned, at gud ja, det ændrer dig så alligevel ja. Lidt, hvad der står der ja. Og der. Og,
Præcis. Nogle år tilbage, så det er den institution, der hedder Madkulturen. De måler på, hvad spiser danskerne mest af? Ikke? Hvad er vores favorit aftensmåltid? Og jeg synes, det var så syret, at på anden eller tredje pladsen, der lå suppe. Og det var sådan lidt, okay, så meget suppe spiser vi virkelig ikke. Pizza gav super god mening. Ja. Rugbrød med pålæg, super god mening. Men suppe. Og så viser det sig, at de laver den her måling hvert år i uge 39 eller 40. Og det er lige der, hvor morsupperne har højsæson i supermarkederne. Det vil sige, det er der, hvor vi kollektivt går ned og siger, hov. Morsuppe på tilbud, bum, det er da det, vi skal have til aftensmad. Og derfor så den måling ud, som den gjorde. Nu har de så spredt det ud over nogle andre og ligesom reguleret for de der ting. Men så stærk er de her redskaber. Og derfor bliver man også nødt til at dykke ned i, jamen hvad er det så, som er på forsiden af tilbudsaviserne? Hvad er det så, der bliver boostet i supermarkederne? Og i de år, hvor jeg arbejdede med det, der viste sig, at den der indkøbschefen har en mønstring af ugens avis. Og hvert år, når man kommer til en ny uge, så tager man den gamle mønstring op, og så er det fuldstændig de samme varer, som kommer ned i avisen. Det vil sige, at pludselig har vi sådan noget, hvor dansk madkultur jo er defineret af supermarkedernes indkøbschefer. Det er dybest set dem, som sidder med et ansvar for folkesundheden, som vi meget sjældent taler om.
Altså, det vil jeg sige, det er helt, helt nyt for mig, udover at jeg sådan, tror sådan gennemsnitligt var ret sundt, men alligevel, så jeg måtte også lige indtage, at det har nok også været sidste år i efteråret, hvor vi lige pludselig, vi altid lavede mad selv og supper, men morsuppen kom ind som sådan en både kødboller og melboller og tomat, men jo også andre ting, men det er jo alligevel. Det er jo både lidt fascinerende i forhold til, hvad man så kunne rykke ved derude, men også lidt skræmmende i forhold til, at der er nok mange af os, der kan genkende, det ikke måske altid er alle gulerødderne og de sunde retter, vi får plastret helt op i hovedet. Du kom lidt ind på det i starten, det her med også dine erfaringer fra, kender du typen med, at man godt kunne have nogle dogmer. Men sådan, hvordan kan vores indkøbsvaner vise sådan måske, hvordan man gerne vil være som person, eller vise, hvordan man er, altså i gode øjne, ikke?
Ja. Altså nu kender du typen jo en særlig øvelse, ikke? Fordi ja. Det er jo forhåbentlig er det ikke staged. Det var sjovt, jeg havde Rosa Kildahl med i min podcast for nylig. Og så siger hun, at hun, jeg synes bare ikke, der var mad nok i det der køleskab, til jeg kunne få det til at passe på, at det skulle være Rosa, der boede i hjemmet. Og så sagde hun, hun havde virkelig også ryddet ud. Hun havde fjernet alt det der står inde bagved, ikke også, som man aldrig rigtig får frem. Og det havde jeg ikke set, for jeg har set nogen, som har placeret utrolig meget økologi. Jeg har endda altså stødt på en økologisk dåse flåede tomater i et køleskab, for at nogen, der gerne vil sætte rigtig meget fokus på økologien. Men det var ligesom nyt for mig, at det kunne også være en måde at sådan ligesom, jeg er altså ikke sådan en, der har gammel mad. Jeg er ikke sådan et rodet hoved, ikke? Som havde fjernet noget. Det synes jeg var fantastisk fint. Men det er jo, altså der er lavet undersøgelser af, hvordan vi selv ned på indkøbskurvniveau pakker, sådan lægger varerne, sådan at broccolien dækker over chipsene. Altså, der er nogle fødevarer, som vi skammer os mere over end andre, ikke? Og det ved jeg ikke, om det kan genkende, at man lige kan sådan smutte noget af det, man ikke er så stolt over, sådan ned. Og det er jo også, vi har et frontstage-forbrug og et backstage-forbrug. Og frontstage-forbrug, det er ligesom det, vi knytter til vores identitet. Det er sådan, vi tænker, sådan er jeg. Og så alt backstage, det er det, som får hverdagen til at køre, de nemme måltidsløsninger, det, som giver energi om aftenen til alle de der ting, som man måske er mindre stolt af, og som man måske ikke lige så bevidst knytter op på sin identitet. Men altså, det er jo derfor, der er 99 forskellige typer ketchup i Bilka. Det er jo fordi, at der er en til enhver identitet. Og vi har altså moderne mennesker, knytter forbrug og identitet sammen.
Det er meget interessant. Jeg vil sige, jeg har også nogle gange, når jeg står der i de lange køer Netto, nogle gange sted og tænkt, jeg ved ikke, hvor meget de tænker over det, når de bipper ind, men det er sjovt at se, hvad folk køber. Og den kan nemlig også ramme mig selv. Vi havde nemlig julen, hvor vi har købt sådan en camper, og skulle ud en kort tur, og det skulle bare være nemt, og vi skulle spare, og vi købte altså knor, carbonater og nudelsupper. Og da jeg lagde det op på bordet, altså selvom jeg tænkte, om det smager jo fint nok, men jeg synes alligevel også, det var lidt pinligt at nå at tænke, ej, hvis jeg møder nogle af forældrene fra min børns klasse, tror jeg så,
vi er
så nogen, der bare spiser rigtig meget knor, når man ellers synes, man skal være meget økologisk.
Ikke? Men det sjove er jo, at I er jo sådan nogen, som så spiser knor.
Jamen det er vi, præcis. Og det er bare sådan, ja, min mand, han synes bare, det er dejligt, ikke? Men det er nemlig det der, vi køber det jo til de der ture, fordi det er dejligt nemt, i stedet for at lave det.
Ja. Så, og det er det, der hedder kognitiv dissonans, og det rammer moderne forbrugere, moderne bevidste forbrugere, altså mange gange i døgnet. Det er jo helt, man har, mit yndlingseksempel er jo det her med, jamen, jeg er jo sådan en, der går op i dyrevelfærd. Men når man så går ned til den der køledisk, og står og skal til at vælge aftensmad, og man havde tænkt kylling, og man ser den der hele økologiske frilandskylling koster tæt på 200 kroner, og der ligger nogle billige bryster lige ved siden af, altså til en femtedel af prisen, så skal man være meget stærk i troen, så kan man så begynde at lave sådan nogle sådan noget, hvor man sådan ligesom overbeviser sig selv, altså hvor man sådan glatter ud, hvor man siger, jamen det er også fordi den der kylling, den tager også mindst en time i ovnen, og børnene er jo sultne nu, så er det bare meget nemmere med det andet. Så jeg er jo sådan en, der går op i dyrevelfærd. Det har jeg bare ikke tid til lige nu, ikke?
Ja, ej, men det...
Og det der kognitiv dissonans fylder os med sådan en grundstress. Og det er jo det, som de dygtige fødevarer kan, det er, at de kan hjælpe os af med grundstressen, ikke? At de kan sige, det her, det er godt, og samtidig løser det dit tidsproblem og dit sundhedsforestilling og sådan noget. Og det er jo det, vi skal have meget mere af i fremtiden. Vi skal simpelthen gøre det nemt at vælge, altså i anførselstegn, det rigtige.
Ja, og det rigtige, tænker du, noget af det, der...
Det, der er sundt for os, det, der er godt for os.
Ja, men det er jo i hvert fald også noget, det vi håber, vi kan sætte mere fokus på, velvidende, at som du også siger, vi er mennesker og har en presset hverdag, men jeg synes alligevel, det er interessant, hvor meget de har at sige ude i butikkerne, fordi det tænker jeg også på, sådan, hvad er det så, der lige præcis... måske har indflydelse på, hvad vi kommer ned i kurven, når vi står der. Nu står der en indkøbschef, der har defineret noget, men og der er også noget travlhed, men kan man så sige, for jeg kan godt tænke, nu er det januar, jeg skal være sund, jeg skal kun have det sunde, men jeg må jo også indrømme, at der ender også rigtig tit med at ligge cola eller noget slik. Mm. Når jeg så kommer hjem, så har jeg på en eller anden måde, selvom det ikke stod på min indkøbsliste, så hvad er det også, der spiller ind, når vi står derude?
Jamen altså, jeg har lavet en del af programmer om nudging. Sammen med Sille Krukov lavede jeg Vanens Magt, hun er en af vores førende nudging-eksperter. Og sammen med Jan Hellesø lavede jeg to sæsoner af et program, der hedder Manipulator. Og der har vi arbejdet med nudging flere gange. Men Sille Krukov lavede nogle forsøg, hvor dels et forsøg, som var virkelig spændende, det var, hvor hun tog sådan noget gnavegrønt, altså sådan noget madpakkegrøntsager, og puttede ned i køledisken ved siden af skiveskårne pålæg og salaterne, altså de der mayonnaise-salater.
Ja, ja, ja.
Og det fik bare salget til at stige mange, mange, mange procent. Ikke? Så det er jo noget med, at vi skal være eksponeret for det i det gode. Vi vil jo gerne det gode. Altså mennesket er jo, vi vil jo gerne det bedste for os selv og vores familie. Så alene det, at du har valgmuligheden i det der øjeblik, hvor du skal have noget til madpakken, det står på listen, ikke? Så er du mere tilbøjelig til at huske det andet også. Vi lavede også et andet forsøg, som handler om det der øjeblik op ved kasselinjen, hvor man er helt udmattet. Man har været rundt i hele butikken. Helt sukker, blodsukker er helt i bund. Og det, som er en af notching-eksperternes førende indsigter, det er jo også det her med, at vi er jo 85% af tiden, så er vi jo bare aber, som overhovedet ikke overvejer, hvordan vi kommer fra A til B og bare er i verden. Ikke? Det er da virkelig sjældent, vi er bevidste om noget som helst. Og alle de der ting, der foregår på automatpiloten, det er jo så også der, hvor når blodsukkeret så helt er i helt i bund, vi skal bare overleve, indtil vi har pakket varerne på den anden side af kassen, og reptilhjernen arbejder på højtryk. Der er vi jo så tilbøjelige til at putte alt ned i, som kan give os en fornemmelse af lidt energi. Ikke? Det er derfor, at man i gamle dage så, at der var det helt sikkert, at slik var det sidste stop inden kassen. Ikke? Så man stod i kø der, genialt, så kunne man samtidig vælte alt muligt sukker ned i vognen. Det er også der, hvor man synes, det er helt okay lige at betale de der 10 kroner for en lille bit dum æske et eller andet. Ikke?
Ja.
Der skiftede vi så slik ud ved kasselinjen i bilkampen med tørrede bananer. Og nu er det jo ikke, fordi tørrede bananer er svaret på alle sundheds...
Skal vi en trend?
Men det er altså salget af tørre bananer er steg med 400%, og selvom de havde sagt, de havde rigeligt, så blev de udsolgt, de her produkter. Ikke?
Ej,
så vi vil jo gerne, jeg har også set, Rema 1000 har haft sådan noget grøntsager og sådan noget frugt og sådan noget ved kasselinjen, og det virker jo bare. Så vi vil jo gerne, vi skal bare sørge for, at vi laver et design, som matcher vores adfærd og mentale tilstand.
Og når du så har været ude her i de her butikker og også lavet notching og været ude og kigge på indretning af supermarkederne, oplever du så, at de her indkøbscheferne eller butikscheferne gerne vil det, eller er der bare mere salg i kanelgiflerne siden, at det ikke er sådan nu? Fordi som du siger, vi vil jo gerne være sunde, og vi ved, hvad det betyder for vores krop, at vi i hvert fald også får noget sundt. Mad, så oplever du, at der er modstand på det, fordi der er mere salg i det andet, eller er det bare, fordi vi ikke er nået dertil endnu?
Vi er jo i gang, og der er sket utrolig meget med den branche de sidste par år. Og vi har nogle ansvarlige supermarkedskæder også, som virkelig gerne vil deres kunders sundhed. Og det forstår man, vil gerne holde sine kunder i live så længe som muligt, fordi det er også med til, at man vælger det supermarked til, at det striber ind for noget kognitiv dissonans, ikke? Når man kommer ud med de varer, der gør en lykkelig hele vejen. Ikke?
Og
når
den butik, der matcher.
Ja, yes. Nemlig, man ikke behøver at tænke på, bare der ikke er nogen fra børnenes skole, der ser mig nu. Alle de der ting, ikke? Man bare træffer. Tænk, hvis der havde været et alternativ, som var lige så nemt at lave en autocamper, hvor du ikke behøvede skamme dig. Ikke? Det er jo det, vi har brug for. Men det her er jo en videnskab, og det er jo også, fordi vi netop er opdraget til den her tilbudskultur, så for at du opretholder et billede af, at dit supermarked har et fornuftigt prisniveau, så skal du også eksponeres for de der prispunkter, som du er opdraget til. Og det er faktisk noget af det mest giftige, det er, at du er vant til, at en halvanden liter cola til den skal koste 10 kroner, så er det et rigtig godt tilbud, og så bekræfter det dig i, at hele dit supermarked er billigt. Og derfor er det lidt svært at slippe uden om de der faste prispunkter. Alle forbrugere har sådan en 10-20 ting, som de definerer, altså er det godt tilbud eller ej udefra. Hvor man har sådan, nogle børnefamilier ved præcis, hvad en liter Heinz tomat ketchup skal koste, når den er billig. Ikke? Andre er det bleer eller kaffe. Og det er den her tilbudskultur, som har igennem de sidste 50 år opdraget os alle sammen på den her måde. Den har man jo altså heller ikke andre steder. Så derfor er det komplekst, og det er jo også, at der er jo eksperter, der arbejder med det her helt ned i hyldeniveau, ikke? Hvilken hylde i hvilken højde er den fedeste at stå på, og hvor mange meter skal der være, for at du lægger mærke til det, alt sådan noget.
Det er i hvert fald noget af det, der har virkelig været en øjenåbner for mig, som forbruger at gå ind og tænke, nå, det står jo bare her, for det giver meget god mening, og det skal jo stå et sted, men så det der, hvor meget der egentlig har tænkt over det, hvor meget jeg i hvert fald også går i de eller manipulation, ja, som jo både kan være på godt og ondt. Som du siger, der er også rigtig mange kæder, der begynder at rykke ved det. Nu kom du lige ind på det her med vores kultur, og vi er også opdraget til det her tilbud. Hvor meget af vores indkøbsvaner noget, der sådan ligger i vores opvækst, og hvor meget af ligesom noget, der sker i forhold til, hvem man måske omgås, eller hvor man bosætter sig?
Jamen, der er jo, det er jo vanvittigt, så mange supermarkeder, der er i Danmark. Altså, Per Bang fra Salling Group, der CEO, han sagde på et tidspunkt, der var dobbelt så mange, som det var nødvendigt at have, og måske er der endnu, der er kommet endnu flere supermarkeder til siden dengang. Nu er vi i en særlig situation lige nu, så der er også nogle supermarkeder, som lukker i den her periode. Ikke? Men ellers, alle danskere har jo adgang til supermarkeder, medmindre man virkelig bor i et yderområde, så har man inden for en radius af et par kilometer adgang til tre supermarkeder, og det er jo vanvittigt.
Det er helt vildt.
Og det er noget af det, som gør, at vi handler rigtig ofte. Så den der struktur med de der latterligt mange supermarkeder, er med til at påvirke vores indkøbsvaner. At vi simpelthen ikke behøver at tænke os om, for det tager ikke mange minutter at starte bilen og køre hen til et supermarked. Så det er med til det, men det er jo også sådan noget, som nu snakker vi om morsuppen før, ikke? Men altså grillpølsen, sådan, som der bliver lanceret i omkring 1. maj, som en højtid, en supermarkedshøjtid.
Ja.
Der er noget i årshjulet i supermarkedet, som er med til at påvirke vores madkultur. Er der jo også i det her med, når jeg kommer til Italien, så er der jo et lille bitte madmarked i hver eneste flække, hvor man kan få friske grøntsager. Det har vi jo så ikke, fordi vi har erstattet det af supermarkeder. Men når man træder ind i et supermarked, så selv i discountkæderne, så får man den der, så træder man ind i en have til at starte med. Ikke? Den der have med frisk frugt og grønt. Og det er med til at stimulere vores lyst til at købe produkter.
Og det er derfor, det er...
Ja, præcis. Det er derfor, der er gjort så meget ud af det. Sådan, at det havde jo været mere hensigtsmæssigt. Det er også derfor, der typisk er friske blomster i indgangen. Ikke? Men det havde været mere hensigtsmæssigt, fordi vi ved, at de fleste danskere starter med at gå hen i kødkøledisken for at vælge aftensmad. Så havde det jo været mere hensigtsmæssigt, hvis man startede med kød, og så kunne man lige vælge det. Og så kunne man komme ind og vælge tilbehøret. Altså ideelt set, så var kødet jo tilbehør til de vigtige grøntsager, ikke? Men der er lige et stykke vej der nu.
Der er ikke helt
kun de fancy restauranter fra København, der har det sådan. Men det vil jo være, for eksempel, en virkelig fin måde at ændre folks adfærd på, lige at bytte rundt på de to stationer.
Og det er jo det, der er interessant, de faktisk har så meget at skulle sige. Nu kom du ind på, at det jo så betyder med også, hvordan vi handler, vi har supermarkedet overalt. Jeg tror, jeg er jo nok ikke den eneste, der kan genkende til lidt den her hygge-snack-kultur. Vi skal altid have lidt snacks, vi skal have noget at drikke i vores glas. Nu har jeg godt nok serveret vand for dig i dag, det synes jeg er mest passende.
Ja.
Men ellers, vand er også, det smager godt, og det er vigtigt. Men det kan være lidt kedeligt sådan i festlige sammenhænge. Så spiller det også ind, for jeg tænker, det er jo tilgængeligt hele tiden, at den her hyggekultur med snacks, eller er der noget andet kulturelt og socialt i den med, at vi... Netop, vi vil gerne have de her hyggeposer og store chipsposer. Og...
Altså den der bog om danskernes mad, da det gik op for mig, hvor mange penge vi bruger på hyggeprodukter. Og hvor store de her kategorier er. Og hvordan vi drikker mere sodavand end mælk. Altså i en landbrugsnation, ikke, hvor vi bare har hyldet mælken som det meste.
Det vidste jeg faktisk.
Så drikker vi meget mere sodavand. Og mælken er jo sådan, det er jo en must. Altså, det er jo derfor, at mælkesektionen er bagerst i supermarkedet, fordi der skal man jo ned. Men det måske må jeg få købt smør og drikke yoghurt efterhånden, jeg ved det ikke. Men hygge, og ja, altså, det gik op for mig, at det der i gamle dage var forbeholdt særlige lejligheder, det er blevet hverdag.
Mm.
Fordi det er blevet så billigt. Så når man i min barndom fik lov til at få en sodavand, så er det jo ikke prisen i hvert fald, der afholder en længere fra at servere det for sine børn hver eneste dag. Og sodavand er blevet en hverdagsdrik. Altså vi spiser som børn, der har fødselsdag hver eneste dag. Og det er jo også voksne, der gør det i Danmark. Og det er jo også usædvanligt, det her med, at vi har... Altså dels, at det er så billigt, så vi kan tillade os det, men også, at vi har en madkultur, hvor det er helt legitimt for et voksent menneske at sidde med en pose slik. Ikke? Altså... Jeg kan ikke forestille mig noget mere absurd, end at komme ned på det der marked i Italien, og så se en grandvoksen mand med en slikpose i hånden. Altså, det findes bare ikke. Det er simpelthen noget, som vi har besluttet os for, at det er hyggeligt. Og jeg tror, at den danske og svenske hygge vil være aflyst uden slikpose og kageordning.
Jamen, det, jeg tror, du har ret, og det er sjovt, fordi vi holder meget ferie nede i Sydfrankrig, hvor mor hus, og jeg er nemlig sådan en, der er faldet i det der, jeg elsker slik. Og når jeg, da jeg kom ned de første gange, jeg var sådan, der er jo ikke sådan slik på den måde. Og så synes jeg også, altså jeg er også selv opdraget med, altså opvokset med sodavand, det var fredag, og der var lige lidt slik, og ellers så var det simpelthen ikke noget, der var i huset. Det er det altså, må jeg også indrømme, rimelig meget hjemme ved os.
Ja.
Men der beder jeg også mærke her i julen, hvor mange, der lider under, at ting er blevet dyre. Men sodavand kunne du købe lige pludselig for 9 kroner,
ja.
og købe store slikposer også på... på tilbud, så det tænker jeg, der er i hvert fald noget, hvor jeg godt kan se, at man måske falder for, at der er lige pludselig noget, der er meget billigere end mælken og smøret.
Ja, og det er jo, det er jo bare en vild ting, at sukker er jo afgiftsbelagt, men det er jo også et af de steder, hvor man vælger som supermarked at fastholde nogle lave prispunkter. På et tidspunkt var det inden corona, inden covid-19, der var det moderne med sådan noget, at alle supermarkeder skulle have sådan noget blandt selv vægge. Og der kunne man simpelthen få slik, der var så billigt, så det næsten ikke dækkede sukkerafgiften per 100 gram. Ikke? Så hvis man regnede svindet med, så var det en udgift. Men fordi det så blev sådan en indtrækker fredag og lørdag for børnefamilien, så fastholdt man sådan det som et slagtilbud. Og det synes jeg er problematisk.
Og det leder faktisk videre ned til det næste tema, som jo er lidt om produkterne. Og jeg har jo taget en 2 liters cola med, og så har jeg en på, hvad var den her? Det er en 0,5 liters, og så en på 37. Og så var det den her, var på 250, og så også en dåse cola med en julemand på. Og så har vi jo hyggemix, share size og gigapose chips og Mabu Big.
Det her produkt, Marabu-produkt, det vil jeg gerne lige dvæle lidt ved, for jeg har aldrig set noget lignende. Det er simpelthen Marabu-chokolade, som er fyldt med Oreo-kiks. Det vil sige, det er et lag blødchokolade, og så er det et lag af det der creme-mani, og så sådan noget mørk-kiks, og så det er sådan en lille sandwich. Det er sjældent, at se noget, der ser så uappetitligt ud i mit liv.
Og den er meget stor, og det er jo her, hvor jeg er jo sådan lidt todelt, ikke? Fordi jeg lever meget økologisk, drikker stort set ikke alkohol, spiser næsten ikke kød.
Mm.
Men jeg tog mig i julen og faldt over sådan en. Den ville du nok synes var endnu mere ulækker. Der var alt muligt peanut og karamel, fordi den kostede næsten det samme som den almindelige Marabu, som jeg lige pludselig synes så meget lille ud.
Der er 320 gram i den her. Jeg kan huske, at der er noget erhvervslejer, som var i gården, hvor vi bor, som spurgte, om min søn måtte få et stykke chokolade. Og ja, det måtte han da gerne. Og så kom det med en plade Marabu. Så den her 3-årige fik sådan en helt plade Marabu i hænderne. Den var næsten lige så stor, som han selv var.
Det er lidt noget af de der mini-mu-chokolader, man selv fik, hvis det var, jeg gik højt som barn. Men de her produkter, der er jo... Altså nu synes du, den så lidt vemmelig ud, men der er jo, der er jo flotte farver, det er jo mig, og klare farver.
Ja.
Og så jeg ville også have haft taget med, fordi... der var den anden dag, hvor jeg gik ned i supermarkedet. Jeg har ikke så tit mine børn med, men så lige så dvælede de også vel de her morgenmadsprodukter på med bjørne på og enhjørning, alt muligt hulum hej. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi snakkede lidt om produkterne, altså som det første. Hvordan ser de her produkter ud, så vi faktisk køber dem?
Ja, og det er jo sådan altså klassisk markedsføringsgreb med nogle klare farver, der appellerer til alle aldre, som er placeret i småbørns højde også, ikke? Så alle kan blive tiltrukket af dem. Det er jo bare appellerende emballagedesign, og hvor du typisk har et billede af produktet udenpå, som ser væsentligt lækre. Det er jo lidt sjovt, man kan lave sådan nogle for sjov emballager, hvor man tager billeder af det, sådan som produktet ægte ser ud og putter på. Det ser ikke lige så appellerende ud. Så der er, et modelbillede af, hvordan ideelt set produktet kunne se ud med en rigtig lyssending. Jeg tror, de her slik, de er nærmest tegnet, i stedet for at blive fotograferet, for at de ser rigtig lækre ud.
Ja, det er sjovt.
Mm. Og det er jo sådan ene ting. Det er jo sådan kommunikationsgreb, man kan lave. Noget andet er det her med størrelsen, og der har vi jo vendet os stille og roligt til, at 1,5 liter er sådan den almindelige størrelse, ikke? Og da jeg var barn i 80'erne, der var den der 0,25 centiliter.
Den her glasflaske.
Glasflaske, klassisk Coca-Cola-fason. Det var ligesom den gængse. Ja. Det var den almindelige. Og det, som sker med nogle af, eller sket med nogle af vores slikprodukter de sidste par år, det er jo, at de jo også underlagt de her prispunkter. Så vi ved, hvad sådan en pose, et eller andet, som vi synes er ekstra lækkert, indeholder. Og det kan jo så være p-tærter, eller skumdelfiner, eller hvad det nu kan være. Og fordi vi så fastholder sådan en priskultur, hvor det i gamle dage var det 10 kroner, sådan en pose måtte koste, så var producenterne jo nødt til, tak med, at der kom stigende sukkerafgift og stigende løntimepriser og stigende ingredienspriser. Nu er der også stigende energipriser. Så var de jo nødt til at gøre noget andet. Og så har de ligesom to ting at skrue på. Det ene er, at de kan begynde at finde nogle billigere ingredienser. Det vil sige, for mere skrald, end vi behøvede. Og det andet er, at de kan skrue lidt på størrelsespakken. Og der, det vil sige, du kan blive, i nogle år kan du holde fast i det her prispunkt, hvor du sådan, nu så er der 90 gram i pakken i stedet for 100, og det lægger du ikke rigtig mærke til. Så er der 80 gram i pakken i stedet for 100. Og det er måske der, man så har et smertepunkt, og så må man så lave familieposen, ikke?
Det er derfor.
Ja, præcis. Ja, okay. Så derfor har vi de sidste par år fået alle de her maxi-poser, alle de her super-size-poser, for at så kunne man sætte et nyt prispunkt. Det, som jo er problemet, det er, at adfærden med sådan en lille pose, det er, at den spiser man på vej hjem fra supermarkedet, uden at familien opdager det. Og så står man pludselig nu med et produkt til 20 kroner, som hedder en familiepose. Det lyder, som om man skal dele den, men reelt set, så er det ikke det, der foregår, så spiser man bare en lidt større pose. Ikke? Ja. Og det er jo det er bagsiden af den der pristilbudskultur, vi har. Og det synes jeg, det er jo benhårdt for producenterne at arbejde med også. Så på den måde har vores energikrise lige nu og inflation og sådan noget været lidt, også haft gjort det muligt for nogle af de her producenter at regulere på deres priser på en anden måde end bare med ved hjælp af størrelses af indholdet, mængden i emballagen.
Og der kan måske også sige, når man så netop for tiden bliver ramt på pengepungen, så er i hvert fald det, der nogle gange er sket for mig, selvom jeg egentlig synes, vi skal ikke have for meget sukkerslik. Mm. Når det så lige pludselig er meget mere, man får for ikke særlig mange penge, så
det skal man jo være idiot for ikke at købe
det. Det vil være helt fjollet. Men der er jo stadig også noget interessant i, at jeg får også spist mere.
Ja.
Og jeg tror også, jeg hører til en af de danskere, der hvert år lige ligger lidt kilo på, som egentlig lidt sker ubevidst, og måske også i takt med, at tingene bliver større, og man så får spist mere, uden man tænker over det.
Ja, fordi det hører sammen med de der 85% af tiden, hvor vi bare er aber.
Ja,
at mennesket tømmer enheden. Det vil sige, at vi spiser op. Så hvis tallerkenen er stor, så spiser vi en stor tallerken. Hvis tallerkenen er lille, så spiser vi en lille. Så derfor så er det ikke så hensigtsmæssigt, når poserne vokser.
Nej, og det er jo i hvert fald også noget af det, vi ser, at hvis vi kan få bare lidt mindre portioner, så kan det faktisk betyde meget, og så er der også nogle andre, der har taget valget for os. Lige inden vi slutter.
Ja, fordi det er jo interessant med de her to plastikflasker med Coca-Cola i, hvor den ene er 0,5 liter, og den anden, hvad var det, du sagde?
Det var 37.
37 centiliter.
5, tror jeg.
Ja. Så 50 centiliter og 37,5 centiliter. Og når man lige ser den stå på bordet alene, den der 37,5 centiliter, så kan man faktisk ikke se, at det ikke er 0,5 liter.
Nej.
Så vores hjerner er meget villige til at gå med den anden vej også. Og det burde man jo arbejde en lille smule mere med. Coca-Cola har jo så lavet en masse studier bag de her flasker i USA, og sagde, da de lancerede den derovre for et par år siden, at det var den ideelle snacking size, og det var noget, som var efterspurgt af forbrugerne. Men det betyder, at du altså sparer 20% af kalorierne, ikke?
Ja, i sidste ende. Vi har jo faktisk lavet nogle gange nogle forsøg, når vi er ude, hvor folk skal gætte. Folk kan nemlig faktisk ikke se forskel, når man lige får det. Og det er jo i hvert fald interessant i forhold til, der er også mange, der indtager de her store mængder, og så bagefter sidder og tænker, det var meget, jeg lige fik.
Det var en kognitiv dissonans, ikke?
Præcis. Jeg er helt forudsigelig på det der. Lige i forhold til de her produkter, kan man sige noget om, hvem er det, der køber de her 2 liters og gigaposer?
Det er 2 liters. Den er 2 liters. Det er ikke engang 1,5 liter, vel?
Nej, den er nemlig 2, og de er faktisk tit billigere end 1,5 liters. Ja. I hvert fald de supermarked, jeg handler. Og gigaposer.
Ja.
Er det os alle sammen, eller er det en bestemt type af forbruger, der går efter de her kæmpe størrelser?
Ja, altså der er jo en polarisering i vores samfund her også, ikke? Og der er jo en tendens til, at dem, som er meget højtlønnet og meget veluddannet, de spiser sundere end dem, som ikke er. De drikker så også mere alkohol. Så det er træerne vokser ikke ind i himlen, vel? Men som har en bevidsthed om, og måske også bruger et postnummer, hvor det er lidt mere stigmatiserende at putte knor på eller Coca-Cola på båndet. Men det er jo altså ellers bredt i Danmark, at vi er glade for de her produkter. Og for mange har sodavand også erstattet den daglige pilsner. Så det er jo også på vores arbejdspladser, hvor man tidligere tog en bajer i frokostpausen, så tager man sig en Coca-Cola eller en Red Bull nu. Så det med, at vi fik lukket ned for noget alkoholkultur, har også været med til at øge forbruget af sodavand. Og det er jo, det havde været mere hensigtsmæssigt, hvis det havde været sådan palle efter palle af kildevand, der stod ude i supermarkederne. Men det er det ikke. Og når man står i valgøjeblikket på eksempelvis en tankstation, og skal vælge mellem 0,5 liter vand og 0,5 liter sodavand, og vandet er dyrere end sodavand, så skal man virkelig være stærk i troen, ikke? Der skal man være ude over de der 85% der automatpilot for at vælge vandet.
Jamen det kan jeg virkelig godt genkende. Når jeg tager tog på arbejde, så står jeg af her ved Nordhavn, og så jeg bliver tit mødt af duften af nybagte croissanter og kanelsnore. Der dufter ikke af nybagte boller med grovboller med ost, som jeg ellers også synes er lækkert, og egentlig også dufter godt.
Du bliver mødt
godt
af en duft af ost. Jamen, det går ikke.
Hvordan bliver vi påvirket af det?
Altså de sanser, som vi ikke kan lukke, vi kan jo godt ignorere mange ting, men vi kan ikke lukke vores duftsanser og vores ører. Der er mange, der har proppet sådan noget AirPods i ørerne i de senere år, så det er blevet sværere at påvirke.
De hører vores podcast.
Høresansen, ja. men duft er et stærkt sanseværktøj i markedsføring. Og det er derfor, der dufter dejligt i din Føtex af nybagte pølsehorn. Det er derfor, der dufter dejligt, når du træder ind i en 7-Eleven. Og det får mundvandet til at løbe og giver dig lyst til at købe alt muligt andet også. Men det gør duften af friske blomster, altså også giver dig også lyst til at handle og hensætter dig i sådan et shopping mode. Og det er jo... Altså, ja, hvad skal jeg sige? Det er jo bare, du bliver forført der af dine sanser også.
Men jeg er glad for, at du lige sagde også, jeg havde eksempel med blomster, for jeg sad og tænkte, findes der noget sundt eller lækkert, der kan give samme følelse? Altså, fordi jeg tror, vi er jo mange, der også genkender at elske lækker, friske grøn. Ja. Men er der noget, man kan spille på derfor?
Men jeg vil sige, at hvis du har spist en god, fornuftig morgenmad, inden du tager toget, så er sandsynligheden for, at du opdager det der og bliver henført af det jo meget mindre.
Det er rigtigt. Er det så også et tip, man kan bruge til, når man handler ind?
Altid. Altså, vær mæt, når du handler. Vær frisk og mæt, når du køber ind. Og have en plan og hold dig til den. Altså, vi har... Ej, jeg elsker den der... Vi har iPhone, og vi har den der... hvad hedder den så? Den her funktion, som er sådan nogle noter, hedder den det?
Det tror jeg.
Ja, hvor, skal jeg se her, påmindelser hedder den.
Ja.
Det vil sige, at både jeg og min mand har adgang til påmindelser. Så man skriver på, hvad der mangler derhjemme, i takt med det mangler. I stedet for, at man skal have en eller anden seddel eller en sms eller sådan noget. Og så køber vi det der på listen.
Og det er
smart. Ja, og det er jo noget, man kan indstille sig på, ikke? Men jeg er heller ikke sådan en, som når jeg skal købe ind, jeg kan gå ud på research tour, men så køber jeg ikke noget. Men hvis jeg skal købe ind, så er jeg ikke sådan en oplevelsesshopper. Jeg køber det, der står på listen.
Ej, men det skal du være glad for.
Og ikke spor andet.
Det er også, når min mand handler, og så siger jeg, hvad købte du? Jeg købte det, der står på listen.
Ja.
Og jeg kan komme ud uden det, der står på listen.
Og altså, Anne-Lie McEriksen, som er sådan forbrugerøkonom, hun siger, at 20-25% af vores indkøb, det er nydelsesmidler.
Det er vildt.
Ja, så der er også noget at spare der umiddelbart, hvis man dropper det. Og vi har det ikke, fordi hvis vi har et skumdelfiner i skabet, så æder vi dem. Så er det bare meget nemmere ikke at have sådan noget. Så det, der kan være i skabet, det er sådan noget børneslik. Ja. Ja, det kunne man, der er nogen, vi nok siger, skumdelfiner i den kategori. Men slik, som ingen andre end vores barn vil sætte tænderne i, det kan overleve i skabet uendeligt. Men altså, vi tømmer også skabet, hvis der er noget. Så er det bare nemmere ikke at have noget.
Og det er måske også tilbage til, du sagde, den her lidt urhjern, eller vores abegen, at vi bliver fristet derude, og der er nogen, der placerer ting derude for, at vi skal købe det, og vi også skal synes, vi får nogle gode tilbud, så det er måske i hvert fald noget af det, man sig selv kan gøre, lyder det som, altså, I kan lidt på tom mave, men i hvert fald lave en plan, fordi hvis man får også bevidstheden om, det tænker jeg allerede, okay, der er godt nok også mange derude, der prøver at også lokke mig i fælden, så jeg skal også være stærk for ikke at ende hver gang ud med de der ekstra nydelsesprodukter.
Ja, men præcis.
Fordi det bliver også dyrere.
Det bliver,
så handler,
det bliver langt dyrere. Altså, de er jo dyre, de her ting. Ja. Og hvis vi på et tidspunkt får noget klimaafgift, så kommer de jo til at være endnu dyrere, fordi det er jo også noget palmeolie og sukker, som er lavet langvejs væk. Altså, faktisk nogle produkter, nogle ingredienser, som er ret belastende for klimaet, som er i de her ting.
Altså, sådan en pose hyggemix Malaco Sour er ikke så lokalt produceret med.
Altså, Malaco ligger i, det er Malmøs lakridsfabrik.
Så, den er
faktisk
okay.
Tættere på end så meget andet.
Så skal vi hele have gode samvittighed over, det er den, jeg har taget med. Og faktisk det har det lavet lidt videre til det næste. Vi er kommet lidt ind på det, men snak lidt om pris og også de her tilbudsaviser. Mm. Så hvad betyder prisen for forbrugerne?
Jamen, prisen er noget, vi pejler efter, når vi køber ind. Det betyder rigtig meget, og det betyder meget for os, at vi føler, at vi har slået systemet, når vi er derude. Så hvis der er et godt tilbud på 3 for 2's pris, så vil vi være tilbøjelige til at slå til, for ellers så, altså, vil vi jo være idioter, har vi lidt fornemmelsen af. Også selvom vi ikke har brug for den tredje. Så det er jo rigtig godt, der også er kommet fokus på madspild. Fordi det er jo endnu en slagside af det her. Det er jo ikke bare sundheden, det går ud over. Det er jo også, at det her storkøb ofte resulterer i nogle ting, som vi aldrig får spist.
Ja.
Og det er ikke bare på de her nydelsesmidler. Dem skal vi som regel nok få spist. Ikke lige hjemme hos os, for vi hælder cola ud, når det er blevet for gammelt, men altså i rigtig hjem. Der skal man nok få spist nydelsesmidlerne, men det der storkøb af grøntsager eller gryn eller sådan noget, det kan være lidt sværere at få bugt med, inden det bliver for gammelt.
Ja.
Det er også derfor, at unge mennesker, som er mere tilbøjelige til at spille mad, det er noget, som en af madkulturens tidlige undersøgelser viste, hvilket kom lidt bag på mig, fordi det er også de unge, som er mest miljøbevidste og mest opmærksomme på ressourcemisbrug. Men at de simpelthen blev lukket til at købe for meget kød, og så fik de ikke spist det hele, så enten så røg de fryseren, og så de det aldrig mere, eller også så noget, der blev for gammelt, inden de fik det brugt. Fordi så viste det sig, at i morgen der fandt de lige en anden aftale. Altså deres sociale liv var meget omskifteligt, og de havde ikke det der husmorgen endnu, som gjorde, at de lige vidste, at når der ligger lige 2 koteletter i fryseren, dem kan vi spise på fredag.
Nej, så langtidsplanlægning laver man ikke.
Nej. Så der er helt klart noget der med storkøb, som er problematisk på flere punkter. Men det er, altså, det er vigtigt for os, at vi føler, at vi får det billigt, for det er vi opdraget til, at mad i Danmark skal være billigt. Og det er også derfor, at Netto er jo gået i gang med at etablere nogle discount, eller Salling er gået i gang med at sådan ligesom etablere noget discount, fordi fornemmelsen af, at Netto er billig, er måske lidt ved at smuldre, Der er noget, der skal være endnu billigere. Samtidig med, at vi kan se, at Aldi har kastet håndklædet i ringen i Danmark. Ikke? Altså, de kan ikke få det til at hænge sammen.
Nej.
Der er simpelthen også et benhårdt marked, det der supermarked i Danmark.
Du kom lidt ind på det her med priser og med et prispunkt. Kan du sådan lige fortælle lidt om, altså, kan man sige noget om, hvorfor er de her priser så, som de er? Altså, hvad er det, der afgør, at for eksempel colaen kun kan koste 9 kroner, og mælken lige pludselig kan koste 15-16 kroner?
Jamen, det er jo nogle... dels er der nogle forhandlinger, som foregår mellem supermarkedet og producenten, og der sidder supermarkedet med ret gode kort på hånden, fordi de kan sige, jamen, vi gider slet ikke have et produkt i vores butik, hvis ikke vi får det til den rigtige pris. Ikke? Mm. Så der kan man sige, at der, det kan være lidt svært nogle gange som fødevareproducent at være i den forhandling. Sådan noget som mælkepriser bliver fastsat på EU-niveau. Så det er sådan nogle børser for landbrugsproduktpriser, der ligesom afgør, hvad den koster. Men det er jo det er derfor, at den er mere tilbøjelig til at stige i takt med, at fødevarepriserne stiger, og at man kan fastholde det andet.
Ja.
Men jeg vil sige, at i 70'erne var det jo virkelig sådan et prispunkt med, hvad koster en liter mælk? Og der vil jeg påstå, at det nu mere er et prispunkt, hvad koster 2 liter sodavand.
Det tror jeg, du har ret i. Og lige i forhold til det her tilbud for at runde den del af, der kom du lidt ind på starten, at det er sådan det er dansk, det her med tilbudsaviser, og vi ville med det. Jeg har ikke fået det i mange år, fordi jeg ikke gad at have de her reklamer, men jeg synes sådan, alligevel, jeg sådan, i min omgangskreds hører mange, der også er op til nytår snakket om at sidde og kigge i tilbudsaviser. Altså, hvem er det, der kigger i tilbudsaviser, og hvad gør de ved os?
Da jeg nærstuderede de her tal, der var de sådan nogenlunde stagneret på, at det var 50-50. Efter det bare var styrtdykket, så lå vi sådan 50-51% af danskerne, som læste tilbudsaviser. Så er der så siden nogle supermarkedskæder, som har udfaset den fysiske avis, men den kommer stadigvæk digitalt. Og den kommer enten i form af en app, eller den kommer som nyhedsbrev, eller den kommer så med sådan en digital blad i din mailbox.
Eller en story på Instagram har du også begyndt at se nogle
gange.
Lige
præcis, så du skal nok blive eksponeret for det her, for de her tilbudsaviser, på den ene eller den anden måde, hvis du er interesseret i at læse tilbudsaviser. Men selv hvis du aldrig åbner en tilbudsavis, så vil du også blive eksponeret for de gode tilbud, når du er nede i supermarkedet. Og der er flere i byerne, som læser tilbud, eller færre i byerne, som læser tilbudsaviser, end der er på landet. Da jeg lavede det her, kiggede på de her tal, der var der sådan noget 30% af dem, der bor på Frederiksberg, som fik de fysiske tilbudsaviser, og 97% på Anholt.
Nej, hvor er det vildt. Ja, nej, hvor sjovt.
Der er store lokale forskelle, men klart, man er mere optaget af tilbudsaviserne uden for de store byer.
Ja.
Og så også jo for den der, altså fordi der er sådan et miljøhensyn i forhold til papir og distribution.
Ja, lige præcis. Og man skal smide reklamerne ud. Og, ja. Men når vi nu godt kan lide tilbud og også bliver eksponeret for det, tror du så, at sådan noget som differentieret moms, hvor man for eksempel har noget, en anden moms på frugt og grønt, er det noget af det, der kan hjælpe? Fordi du sagde jo også, at grundlæggende vil vi mennesker jo godt gøre det godt for os selv. Og der er jo rigtig mange, der har intentionen, måske særligt her nu lige efter nytår også, men om at leve sundt. Er der nogle af de mekanismer, som du også tror, man kan skrue på i forhold til, at hvis vi på sigt skal gøre også noget ved danskernes sundhed i forhold til, hvor meget vi indtager?
Det er fuldstændig at sammenligne med vores tobaksforbrug. Adfærdsregulering virker. Og adfærdsregulering, det kan være tilgængelighed, eller det kan være pris. Det er de to knapper, der er at skrue på. Og det virker. Og det er det skal der til for at ændre en adfærd. I Norge er det jo snart, altså det er 15 år siden, at Kiwi Minipris, en supermarkedskæde, besluttede sig for at fjerne momsen på frugt og grønt i deres supermarked, hvilket så gjorde, at politikerne fulgte trop og fjernede den helt. Og det er jo sådan noget, det er jo sådan en knap, der er at skrue på. Og i de fleste, altså i rigtig mange andre EU-lande, Tyskland, Italien, der har man differentieret moms på fødevarer. Og jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke gør det, som vi ved er godt for os, så billigt som muligt, og så skruer lidt op for prisen på noget af det, som er mindre godt for os. Det skal da gerne være en luksusvare at købe slik.
Ja.
Det skal da ikke være billigere at købe slik, end at købe danske æbler.
Nej, det er meget enig, og især også, hvis vi så igen kommer lidt tilbage til den her urabehjerne. Altså, hvis tingene bliver nemt for os, og det også er til at betale, så så vil vi jo også købe det og gøre det, ikke netop også, fordi vi jagter de gode tilbud, og især lige de her tider, hvor man måske passer ekstra godt på, på pengene. Mm. Her noget af det sidste, vi lige skal komme ind på, vi har været lidt inde på det, hvor du nævnte noget med, at noget af det her slik måske kan stå i øjenhøjde, men sådan, hvor placeres varerne, og hvordan har den her placering betydning for, hvad vi køber? Fordi der tænker jeg også, hvis man måske kunne blive bevidst om det, kan det også være, at man lige, når man står derude, kan tænke, den er jo placeret der, for jeg lige skal tage den.
Men der er du jo i et helt andet mode. Ja. Altså, eller også er du, så er du mest viljestærk menneske i verden.
Jamen, det,
så det er jo det, der skal fortsætte, den fine udvikling, som vi allerede ser nu, at kæderne og supermarkederne ændrer på layoutet i butikkerne. Mm. Så det ikke er, altså, så det er mindre, du skal opsøge det, ja, fordi du har brug for det og lyst til det. Og du skal ikke blive eksponeret for det, hvis du ikke har brug for det. Så det der med at sørge for, at alt det, der er godt for os, det er det, der er mest af og tættest på og nemmest at vælte ned i vognen. Og det, som er mindre godt for os, det skal vi arbejde lidt mere for at få i vognen, ikke? Det skal være lidt mindre tilgængeligt.
Hvor skulle man så gemme sådan en stor plade magu, for jeg ikke tager den?
Lige om bag ved afkalkeren til kaffemaskinen.
Det var et godt bud. Jeg drikker heller ikke kaffe, så det...
Ej, men det er jo også et spørgsmål om, at det er meget appellerende.
Ja.
Og jeg ved ikke, om vi går en fremtidig møde, hvor det skal være helt... hvor det skal være sådan nogle helt neutrale emballager, ligesom på cigaretpakkerne. Det tvivler jeg stærkt på. Fordi det her er jo ikke, det er jo tilladt, og det kan være usundt at spise for meget af det, men det er jo ikke sådan, at man aldrig må spise en lille smule af alt det gode i livet.
Der skulle gerne være noget balance i hvert fald, ikke?
Jo, præcis.
Og kan man sige, det var lidt tilbage til det første ja-nej-spørgsmål her, altså sådan, om du kunne uddybe lidt din holdning i forhold til begrænsning af markedsføring, fordi man siger, den yderste er jo at sige, det er helt, altså bare en hvid pakke chokolade. Hvad tænker du om det?
Jamen jeg tænker, at der er i markedsføring ligger der også noget med nogle prisstrukturer, og den der eksponering af, altså hvordan vi bliver... hvordan vi bliver det tilbudt i supermarkedet. Jeg ved, altså jeg er jo simpelthen så bange for at lægge og sådan være overkontrollerende i forhold til folks frie vilje og sådan noget. Skal man virkelig ikke have lov til at se en reklame i det offentlige rum for Coca-Cola? Kan det passe? Det har jo svært ved at se, at vi kommer dertil. Men det er klart, at når vi snakker om børn, og når vi snakker om det der med at være meget fristende på tidspunkter, hvor vi har paraderne nede, så bliver vi nok nødt til at have en eller anden form for regulering. Når det så er sagt, så er der jo også masser af regulering i forvejen i anprisning af fødevarer i forhold til sundhed og sådan noget. Ikke? Der er virkelig nogle skrappe regler der. Men man kunne måske godt tydeligt gøre, hvad er det egentlig, du får med? Fordi der er også på sundhedsområdet er der kæmpe forvirring. Hvad er det egentlig, der er godt for os, ikke? Der er jo... Nå, chokolade er godt. Okay, jamen, altså er det chokolade der.
Så er økologisk og fair trade.
Ja, præcis. Ja, nemlig.
Så er det ikke så sundt.
Nej, det synes jeg har altid. I gamle dage, der var der mange af de der store helsekost-netbutikker, som var søde til at fortælle, hvad de solgte mest af. Og det var altid sådan noget chokolade og slik. Økologiske vindgummibamser.
Ja, præcis.
Det er pragtfuldt. Så lave noget... Altså, det kan jo også hjælpe til noget transparens. Og det er jo det, vi også har brug for. Så vi trods alt, når vi ikke er helt på automatpiloten, lige kan navigere i, okay, hvad er egentlig op og ned på de her produkter?
Ja, det er en super god pointe. Her til sidst, du er jo kommet lidt ind på det, men dit bedste råd, eller to råd, hvis det til lytteren, som sidder derude og måske også sidder og tænker, hvis Anne Glad så mit skab lige nu, var der maxi-poser, alt det, jeg kom ind og købte spontant. Altså, hvad er det bedste råd til ikke at falde i de her fælder, når vi er ude og handle?
Som vi har talt om tidligere, ha' en liste og hold dig til den, og vær mæt, når du går derind. Så er der ret god sandsynlighed for, at du kun kommer ud med det, du har brug for en anden ind. Og så kan det godt være, at der står skumdelfiner på den liste. Men så lad være med at købe den der 2 kilos ekstra tilbuds. Fordi vi er tilbøjelige til at tømme enheden, altså når vi får, vi er sat over for muligheden.
Ja.
Og så er det jo alt det, du kan gøre derhjemme, ikke? Gør det lidt mere besværligt at få adgang til det. Lav din slikskåle lidt mindre. Alt sådan noget, som hjælper altså, dertil at træffe de valg, som du har lyst til i sidste ende, ikke?
Jo, jamen det er en god... Jeg sidder og tænker, du kunne være, jeg skulle begynde at flytte noget af mit godter, som ligger sammen med tallerkenerne.
ja, hvis du bliver eksponeret for det hele tiden. Nemlig, hvis man ser det. Altså, nu har det været jul, og der har været småkagedåser fremme. Så bliver der spist mange flere småkager, end hvis de står i et skab et eller andet sted.
Så det er måske noget med at så sætte nogle rammer for en selv og huske, at det er ikke fordi, man bare er fuldstændig tung nem og ikke kan finde noget. Der har vi altså også en urhjern, og vi bliver fristet. Så,
Ja, men fuldstændig. Ja. Og vi har jo, altså... Og det er jo også, vi skal jo elske os selv og tilgive os selv. Og det der med at nyde alting, ikke? Lad være, når man kommer hjem. Ikke indtage det sammen med medier, fordi så glemmer man også at smage, hvad det smager af. Der er jo alle mulige ting der, ja, man kan arbejde med.
Det er nogle super gode råd. Det var virkelig spændende at høre om, og jeg er meget glad for, at du ville komme hen og være med. Tak for det.
Tak fordi du lyttede med til Sundhedsmissionens episode om danskernes indkøbsvaner og supermarkedernes indretning. På hjemmesiden etlettersamfund.dk kan du blive klogere på overvægt og teste, hvor svært det kan være at træffe det sunde valg. Du er også velkommen til at skrive til os på sundhedsmissionen@cancer.dk, hvis du har kærlig kritik eller idéer til temaer, som du synes, vi skal tage op i episoden.